Môžeme začať tým, že si na úvod pustíme niekoľko fotiek. Neviem, či môžete tam niekto zasnúť svetlo, že bolo lepšie vidieť. Dobre. Neviem, či poznáte všetkých? Mikuláš Dzurinda. Ako sa volá Fico krstným? Robert Fico. To je Bill Gates. Môžeš dať ďalej. To je vlastne riaditeľ Windowsu. To je Marek Hamšík. To je zase Steve Jobs, riaditeľ, alebo no už nie riaditeľ, ale Apple. Pán Procházka. No, ako sa volá krstný Putin? Vladimír, úplne mi podávajú tie mená, to je hrozné. Vladimír Putin, Peter Sagan, Donald Trump. Manželia Clintonovci, medzi nimi vysmiatý Barack Obama. Mám tam ešte niekoho? A jednoduchá otázka na úvod. Od ktorého z tých ľudí by ste sa nechali viesť? Koho by ste bezvýhradne z nich boli ochotní nasledovať? Boli tam niektorí lepší ľudia, niektorí horší ľudia. Od niektorých sa stále môžeme mnohé učiť, niektorých by sme možno radšej nevideli. U niektorých sme radšej, že sa nemusíme medzi nimi rozhodovať, že ktorých by sme volili. To som vybral len námatkou na úvod nášho dnešného rozmýšľania spoločného. Niekoľko takých lídrov z rôznych oblastí tohto sveta. Možno takých športových našich, ako je Marek Hamšík alebo Peter Sagan, ale aj niektorých z oblasti možno techniky alebo z oblasti politiky. Sú to rôzni lídri a spoločnosť, v ktorej žijeme, potrebuje mať takých lídrov. Samozrejme, je dobré, keď máme dobrých lídrov, keď máme ľudí, ktorí nás inšpirujú, ktorí nás vedia múdro viesť, a takých aj potrebujeme. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia, kam idú, ktorí vedia, prečo tam idú, ktorí dokážu inšpirovať ostatných, aby išli s nimi. Aké charakteristiky ale musí mať taký líder? Ak vám niečo napadne, môžete zakričať. Čo by ste povedali? Aké charakteristiky musí mať taký dobrý líder? Prosím?
Morálku.
Dobrý hlas. Sebavedomie. Vie, kam nás vedie.
Víziu.
Autenticitu. Prosím? Skúste niekto hlasnejšie povedať. A kresťan by mal byť. Je veľa charakteristík, dobrých charakteristík, ktoré môžeme vymenovať. A ja keď je veľa takých vecí, čo charakterizuje dobrého lídra. A ja by som sa dnes chcel z Božieho slova na takého jedného dobrého lídra, by som povedal, že to je taký prototyp moderného lídra, aj pozrieť. Môžete si spolu so mnou otvoriť Evanjelium podľa Matúša a budeme spolu čítať 22. kapitolu, z 22. kapitoly 24. až 34. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, budeme čítať spolu 24. až 34. verš. Evanjelium Lukáša, 22. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Povedal im, králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu však povedal, Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým 3 razy nezaprieš, že ma poznáš. Na prvý pohľad, keď čítame tento text, tak možno nevyzerá o tom, že by nám mal niečo hovoriť o nejakom modernom prototype takého správneho lídra. Ale práve je to taká krásna prípadová štúdia, v ktorej môžeme vidieť, ako sa ten najväčší vodca z vodcov, ten najväčší pán pánov, ten najväčší líder z lídrov chová. Čo robí? Ako rieši tú situáciu, ktorá práve v tejto chvíli nastala? Môžeme si ešte raz spolu prečítať 24. až 27. verš. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Povedal im, králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Chceme sa pozrieť v tomto texte na to, ako sa pán Ježiš prejavuje ako líder. Prvá vec, ktorú sa o ňom učíme, je to, že pán Ježiš je líder, ktorý slúži. Prišiel slúžiť. Jedno z najväčších pokušení, s ktorými sa stretávajú ľudia vo vedúcich pozíciách, je moc. Je im daná moc a s tým prichádza ešte mnoho ďalších pokušení. A jedno z tých najväčších pokušení je vlastne to, že vedúci vo svojich postaveniach moc zneužijú. Že budú ovládať druhými podľa seba, že budú manipulovať druhými podľa seba, že im pôjde len o seba presadenie, že im pôjde o to, aby ukojili nejakú svoju túžbu, pomoci. Ale možno hlavne chlapi v takýchto pozíciách zažívajú práve také pokušenie. Moc je krásna, moc zrazu človek stráca komplexy menejcennosti, zrazu človek je niekým. Je zaujímavé to, že aj pán Ježiš sám prešiel takýmto pokušením. V Matúšovi 4. kapitole vidíme, keď je pán Ježiš na púšti a keď sa pôsti, tak prichádza za ním Satan. Prichádza k nemu pokušiteľ a pokúša ho v tom, aby on práve takto svoju moc zneužil. Hovorí mu, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. A potom je napísané, že zobral ho do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. A potom v 8. verši je napísané, na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kľaňať. Pán Ježiš si sám prešiel práve takýmto pokušením. Pokušením, aby moc, ktorú mal, možno ktorá mu bola daná, aby ju zneužil vo svoj prospech, aby sa zaoberal sám sebou, aby mu išlo o svoje vyvýšenie, aby mu išlo o to, že on bude pánom bez bolesti, že on bude tým vyvýšeným. teraz, keď, musím si nemal zatvoriť, teraz, keď Pán Ježiš, vidí svojich učeníkov, ako sa oni hádajú o to, kto z nich je najväčší, kto z nich je prvý, kto z nich je ten mocný, prichádza za nimi a hovorí im, že to nie je tá správna cesta. To nie je správna cesta pre lídra podľa Božieho srdca. Pán Ježiš vie, že to nie je tá správna cesta, pretože on pozná faloš, ktorá je ukrytá za túžbou pomoci. On im hovorí, že králi národov panujú nad národmi. Králi panujú a utláčajú svoje národy. Spomeňte si, keď Židia žiadali od Samuela, aby im dal kráľa. Tak jedna z vecí, ktoré im Samuel hovorí, že ten kráľ bude nad nimi vládnuť, že bude nad nimi panovať, že oni budú neslobodní, že oni sa mu budú musieť podriadiť. A toto robí moc v tomto svete. Je to o panovaní, utláčaní, nadvláde, o tom, o hierarchii, o tom, kto je vyšší, o tom, kto je väčší. Je zaujímavé sledovať aj v súčasnosti, v tej našej politickej scéne, takú boj o moc, ktorá sa momentálne odohráva medzi predsedom Smeru a predsedom SNS. Nie vždycky je úplne taká zjavná, ale keď sa pozriete do niektorých ich vyjadrení, do niektorých problémov, čo medzi nimi sú, si všimnete, že tam je boj o moc, o to, kto bude populárnejší. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že toto nie je tá cesta. To nie je o utláčaní, o tom byť väčší. Zaujímavé tam hovorí v druhej polovici do 25. verša a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. On vidí tam za pokušením moci vidí faloš. Vidí túžbu byť nadradením, ale zároveň používať pekné slova. Veď ja som ten, čo sa o vás stará. Ja som ten, čo vám pomáha. Ja som ten, ale pritom ide len o to oklamať tých ľudí. Ide len o to vládnuť nad nimi. Ide len o to byť uznávaný, možno si nejak ukojiť to svoje ego. A Pán Ježiš hovorí, toto ja nechcem. Je zaujímavé sledovať, akým smerom sa v súčasnosti vyvíja taký moderný manažment v západnej spoločnosti hlavne, kde ľudia, takí bežní ľudia zo života už dávno poznali, že správne líderstvo nie je o presadzovaní svojej moci, ale že je o tom, a teraz to bude veľká rana pre mňa, že to nie je len o tom, že správny líder vedie ľudí z pódia, ale že to je o tom, že správny líder žije medzi ľuďmi, žije s ľuďmi. A toto vidíme, to teraz mnohí ľudia začínajú chápať, rozumieť tomu, a vidíme, že Pán Ježiš to ukazuje už pred 2000 rokmi, že on je taký vodca, on je taký vedúci, on je taký líder. A Pán Ježiš Kristus, vidíme, že ide ešte ďalej. On nehovorí, že len líder je jedným, že musí žiť v dave. On hovorí o tom, že je lídrom, ktorý slúži. Že je lídrom, ktorý sa zaujíma o ľudí, ktorých vedie. Že je lídrom, ktorý je medzi nimi. Dokonca vidíme v tom 27. verši, že to nie je len o tom byť medzi ľuďmi a vnímať ľudí, ale je to služba, ktorá je vyslovene malosťou, ako ponižuje človeka, je malou. Hovorí, kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? No čakali by ste, že povie ten, čo obsluhuje. Ale on hovorí, no nie ten, čo sedí. Ten, čo sedí, je väčší. Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby obrátil svet na ruby svojou malosťou. Stal sa vodcom, ktorý slúžil. Vodcom, ktorého služba bola opovrhnutá. O ktorej službe sa hovorí, že bola malá. Zaujímavé na pánovi Ježišovi hlavne to, že v ňom nejde o falošnú malosť. V ňom nejde o falošnú skromnosť. Ja som už viackrát činil pokánie, lútosť z toho, že som volil Procházku. A na ňom to je tak, a preto si aj dovolím k nemu niečo povedať, na ňom je to tak krásne vidno. Ten jeho prístup, ktorým začal, sa mi veľmi páčil. On začal práve takou malosťou a zdôrazňovaním toho, že musí, že prišiel slúžiť. A volali a prosili ľudí, aby im dali hlasy vlastne do služby. Ale nakoniec sa ukázalo, že to bola falošná malosť. Že to bola malosť, ktorá chcela len dostať hlasy, aby mohla manipulovať. Ktorá sa chcela nejakým spôsobom presadiť, aby sa mohlo ukázať jeho ego. Ale na Kristovi nevidíme takú falošnú malosť. Na ňom vidíme to, že on prišiel kvôli druhým. Tá služba je prvoradejšia ako to jeho postavenie. Dokonca ani nejde pri jeho službe o malosť, ktorá by viedla k seba uspokojeniu. Veľakrát zoberieme malú službu alebo postavíme sa do malej úlohy, aby sme potom mali práve tu taký ten dobrý pocit zo seba. Že som sa premohol, že som sa potlačil a teraz som tak poslúžil. A je taký pocit, taký seba uspokojenia, že ja som poslúžil. Ale služba, ktorú bere on, je služba, pri ktorej sa líder zašpiní. Tak som si to uvedomil tam pri stole, teraz sme minulý týždeň spolu jedli a nosiť tam tie, čo nosili ľudia tie nádoby s jedlom. Teraz mi napadol jeden príklad, Tamar mi to odpustí. Utierala, keď niekto nabral guláš do nádoby, tak ona to utierala. A tie si tam šiahla, nevedela, že to je špinavé. To je služba. To je tá služba, ktorú koná Ježiš. Služba, pri ktorej sa človek zašpiní. Ako keď pán Ježiš umýval nohy. Ale je to služba pre druhých ľudí. Nie preto, že by to malo priniesť uspokojenie. Môžeme ísť ďalej. Verše 28 až 30. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec. Aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve. Sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Ďalej na pánu Ježišovi vidíme, že to nie je len líder, ktorý je slúžiaci, nie je len líder, ktorý si všíma potreby ľudí okolo seba, na ktoré reaguje, ale zároveň to je aj líder, ktorý si všíma toho, čo robia druhý okolo neho. Je to líder, ktorý odmeňuje. Vidíme, že medzi učeníkmi vznikol spor o moc, o to, kto je najväčší. A pán Ježiš ich napomína, poukazujem na to, čo je správne. A posledné, čo by sme v tejto chvíli čakali, že urobí, je to, že ich pochváli. A to je zaujímavé, že hneď potom, ako im vysvetlí, že ide o službu, v ktorej sa majú zašpiniť, že to je služba, ktorá bude mnohými považovaná za druhoradu, tak hovorí, vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. Hneď potom, ako ich napomenie, prichádza s pripomenutím toho, že on si všíma toho, že oni zostali s ním. Nie je lídrom, ktorý by si nevšimol drobnosti. Nie je lídrom, ktorý by si nevšimol... Príklad z osobného života. Boli sme tu včera na seminári a pre malé deti je to dlho. Boli tu vlastne s nami už skoro od 8 až do nejak pol jednej a zo začiatku boli veľmi dobré, aj si pekne kreslili, aj sa pekne hrali, neboli až tak ručné, ale už čím sa blížil ďalej čas a ďalej postupoval čas, tak už aj deťom bolo dlho. Tak sme išli trošku von, aby manželka mohla počúvať, tak oni sa tam vybláznili, prišli dnu. Pozrel som na hodiny a vravím, no ak ešte chvíľu vydržíte, tak vám kúpim potom čokoládky, tie, čo ste chceli, také, kde sú také nálepky so zvieratami. No lenže na nich už bolo dlho, a tak už veľmi neobsedeli. V jednu chvíľu dokonca Rebeka sa rozbehla a s plným nadšením vbehla do sály, tam bežala, pozerám, čo to robí. Tam všetci pekne počúvajú, učia sa, ona tam vbehne. Tak som ju napomenul, potom druhýkrát som ju napomenul, potom tretíkrát som ju napomenul a vravím, no tak čokoládky nebudú. Potom som nad tým neskôr rozmýšľal a vravím si, no ale veď to nebola až tak ich chyba, bolo to pre nich vôbec ťažké tam vydržať a boli také že poslušné, tak nakoniec som im tie čokoládky kúpil, neskôr síce ako som chcel a vysvetlil som im, prečo im to dávam. Ale uvedomil som si na sebe, že ako málo niekedy stačí, aby človek zabudol na všetko to dobré, čo urobili predtým. Aj Pán Ježiš mohol zabudnúť na to, čo učeníci, že zostali s ním. A hlavne teraz. Tento dej sa odohráva po večeri Pánovej, on má ich strpieť, oni sa hádajú o veľkosť, on ich musí napomínať, ako by ste stále nepochopili, o čo ide. Ale v tej chvíli sa ukazuje práve jeho výnimočnosť vodcovstva Ježiša Krista. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. Pochvala zrazu z ničoho nič. To poukazuje na to, aký je všímavý. Poukazuje na to, že si váži človeka, váži si jeho obeť. A dokonca to, že to je takto napísané, je šokujúcejšie ešte z druhého pohľadu. Nie len kvôli tomu, že teraz sa hádajú o veľkosť, ale aj o to, čo má prísť. On ich chváli za to, že zostali s ním v skúškach. Ešte v tej kapitole, čo sa stane? Ešte v tej kapitole sa rozprchnú a opustia ho. Ale on v tejto chvíli prichádza a uvedomuje si, že oni potrebujú počuť uznanie. Všíma si tú drobnosť, ktorú vykonali. Vidí to dobré, čo vykonali. Neskrýva to. Nehovorí, že no ale keď potom ste urobili niečo zlé, tak teraz už si nezaslúžite. To dobré je zabudnuté. Veľakrát v našom ľudskom svete stačí, že sa vám nepodarí jedna vec a naruší to celý vzťah dobrý, čo ste mali predtým. Ale na Pánu Ježišovi Kristovi vidíme, že on je líder, ktorý vidí to dobré, čo jeho služobníci robia. Vidí to, váži si to, zdôrazňuje to. Doteraz ešte nemali žiadnu veľkú skúšku, ale on im to predkladá, ako keby neviem, čo veľké urobili. A zdôrazňuje odmenu, ktorú za to dostanú. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal Otec. Nie potom, keď obstojíte, nie potom, už teraz, v tejto chvíli. Je to úžasné povzbudenie aj pre nás. Keď Pán Ježiš Kristus, veľakrát sa nám niečo nepodarí, zlyháme v nejakej veci a máme dojem, ako by všetko dobre bolo zabudnuté. Ale Pán Ježiš je vodca, vedúci, líder, ktorý si všíma toho dobrého na ľuďoch, ktorí mu slúžia. Vidí to, nič nebude zabudnuté. Žiadna špinavá služba. On sám im v tejto chvíli ukazuje, že žiadna z tých vecí, ktoré už oni pre neho vykonali, že nebude zabudnutá. Že možno to druhí ľudia nevidia. Možno to druhí ľudia nevážia u nich. Možno druhí ľudia povedia, že to je malé, zbytočné. Ale on to vidí a to im pripomína. Ja to vidím. Verš 31-32. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Vidíme na Pánu Ježišovi, že to je líder, ktorý vyzbrojuje svojich služobníkov, ktorý deleguje prácu ďalej. Skúsme si to ale trošku rozobrať ešte podrobnejšie. Verš 31. Hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Vidíme, že Pán Ježiš je vodca, ktorý vie, čo čaká. Vie vidí ten ďalší krok, vie, čo čaká jeho nasledovníkov. Pán Ježiš pozná prekážky, ktoré prináša služba pre ňoho. On nie je naivný. On vie, čo čaká jeho učeníkov. Vie, že tá práca, do ktorej ich povolal, nie je ľahká. Vie, že budú musieť obstať. Ďalej vidíme, že si uvedomuje, o čo sa v skutočnosti bojuje. Začiatok 32. verša. Ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Zdôrazňuje Petrovi to, čo je dôležité, to, čo je podstatné, že sa bude tu viesť zápas o jeho vieru. Potom ďalej vidíme, a ty, až sa raz obrátiš, vidíme, že Pán Ježiš Kristus zase nie je naivný. On vidí Petra takého, aký je. Ty, až sa raz obrátiš. Uvedomuje si situáciu, v akej sa Peter nachádza. Uvedomuje si, že vo chvíli, kedy mu hovorí toto povolanie, ktoré za chvíľu ešte zaznie ešte raz, že on nie je dokonalý. On si uvedomuje, že ešte musí prejsť mnohým vývojom. Musí prejsť tým najväčším, čo sa mu stalo v živote, obrátením. Až potom bude schopný prijať to Božie povolanie, ale už Pán Ježiš mu ho už dáva teraz. Už teraz mu hovorí, až sa raz obrátiš. Posilňuj svojich bratov. Posilňuj svojich bratov. Je to povolanie, ktoré mu dáva, je o mnoho väčšie, ako je Peter. My poznáme Petra, že on bol divokého srdca. Že to bol človek zbrklý, rýchly. Vieme, že ho dokonca Pavol potom musel napomínať. Ale ešte v tejto chvíli Pán Ježiš vie, že ho Peter o chvíľu zaprie. Ale aj napriek tomu prichádza za ním a predáva to svoje dielo mu už ďalej. Hovorí, posilňuj bratov. Zároveň ho vyzbrojuje. Hovorí mu, dávaj si pozor. Je tu boj, pôjde o tvoje srdce, pôjde o tvoju vieru. Ale ja som za teba prosil. Ja som za teba prosil. Máš moju prítomnosť, máš moju moc. Máš moju modlitbu, aby si zvládol túto úlohu, ktorú ti dávam. Veľakrát je ťažké pre nás predávať úlohy ďalej. Matúšovi 28:18 je napísané, Pán Ježiš pred veľkým povolaním hovorí učeníkom, na námi je všetká moc na nebi aj na zemi. Pán Ježiš by o mnoho lepšie zvládol túto úlohu. O mnoho lepšie by zvládol posilňovanie bratov. Ale zároveň túto úlohu predkladá Petrovi. Hovorí, je to na tebe. Ja som za teba prosil. Ja som pečaťou toho. Ja som tvojou silou. Nepôjdeš tom sám. V roku 1998 Slovan Bratislava bojoval s Chelsea Londýn v pohári európsky pohár, v štvrťfinále, či kde možno ešte skôr. A Chelsea Slovan rozmetala. Odvtedy tomuto klubu fandím. Lebo rozmetala boj predtým milovaný klub. A v nejakom roku 2003 do tohoto klubu prišiel bohatý majiteľ a minul strašné peniaze, nakúpil tých najlepších hráčov, aby sa zo 6. miesta stali prvými a víťazmi. A veľa ľudí za to ten klub dodnes nenávidí, ale potom urobili jednu krásnu vec. Začali budovať akadémiu a začali budovať mladých futbalistov. Zháňali a kupovali a získavali tých najlepších, najtalentovanejších ľudí z celého sveta, pozháňali tých najlepších trénerov a vytvorili akadémiu, ktorá je jedna z najlepších na svete momentálne, futbalových. Niekoľkokrát za posledné roky vlastne vyhrali tie najväčšie súťaže medzi mladými, čo sú v Európe. Ale jeden veľký problém mal tento tím. Mali strašne veľa mladých, talentovaných ľudí, ale nemali trénera, ktorý by im dal šancu v prvom tíme. A tak rok za rokom títo mladíci nedostali šancu v prvom týme a odišli preč. Niektorí sa presadili viac či menej. A neustále každý rok. Najlepší z mladíkov na svete nedostali šancu v dospelom futbale a tak museli odísť preč. Pán Ježiš ale urobil niečo iné. On si vytiahol týchto mladých, neskúsených ľudí. Vložil do ňoho svojho Ducha Svätého a dal im tú najdôležitejšiu úlohu. Postavil ich do kľúčového zápasu v udalostiach tohto sveta. Tak si Pán Ježiš vytiahol nás. Vložil do nás svojho Ducha. A dal nám tú šancu, aby nebola premárnená. Deleguje nám svoju prácu, ktorá je vážna, ktorá nie je ľahká, ale ku ktorej sme vyzbrojení. Nie preto, že my sme talentovaní a silní, ale preto, že ja som za teba prosil. Pretože máme Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás neprestajne prihovára. Takže Pán Ježiš je líder, ktorý vyzbrojuje a deleguje ďalej. A ešte k tomu sa vrátim. A je to krása toho takejto služby, pretože pomáha vlastne ľuďom rásť. Včera som bol práve nadšený z toho, že konečne máme, tak vyzerá to, že tento tým má takého dobrého trénera, ktorý dáva šancu aj mladým hráčom a jedného takého, čo bol dlho minulými trénermi odstrkovaný, začína mu dávať šancu. No a včera, keď hrali, tak urobil krásnu akciu. Mladý 20-ročný chalan prihral mu a on tak petičkou tam prihral na milimeter presne druhému a dali gól a človek sa na to pozeral iba zo záznamu, lebo som musel chystať kázeň na dnes, takže som to videl iba zo záznamu a zrazu úplne taká radosť. To je hráč z akadémie. Takú radosť má Boh z nás, keď do teba vloží svojho ducha. On vie, že si nedokonalý, on vie, že ho za chvíľu zradíš, ale dáva ti svoju službu. Prosí za teba. A tým ťa pozdvihuje. A tým posledným, čo vidíme v tomto texte, to je 33-34, on mu však povedal, Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. A Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Je to líder, ktorý je priamy, a ktorý svojou priamosťou nás ochraňuje. Tak, ako Pán Ježiš jasne hovorí Petrovi v predchádzajúcom verši, v 32. to povolanie, tak teraz jasne mu aj hovorí výstrahu, pred čím si musí dať pozor. Úplne jasne mu hovorí, ešte dnes ma zradíš. Ešte dnes ma zradíš. Je to také uchvatné, s akou priamosťou Pán Ježiš pristupuje k Petrovi. Na jednu stranu s priamým povolaním, na druhú stranu teraz s priamým varovaním. Je tá jeho citlivá práca. On chráni svojho učeníka, dokonca pred sebou samým. Hovorí mu ešte dnes, ma zradíš. Ukazuje mu na to, čo sa stane. Ukazuje mu, že si musí dávať pozor. A tým ho vlastne ochraňuje. Ochraňuje ho pred ním samým, ale ochraňuje ho zároveň aj pred dôsledkami jeho vlastného činu. Pred dôsledkami, ktoré by jeho zlyhanie mal pre neho samého prinieslo. Pán Ježiš je líder, ktorý nás ochraňuje. Nielen v modlitbách, keď za nás prosí, ale aj tým, že nás varuje pred tým, čo nás čaká, dokonca tým, že nás varuje pred nami samotnými. Varuje nás, vy zlyháte. Hovorí to priamo, bez okolkov. Ale aj napriek tomu som do vás vložil svoje povolanie. Ale líderstvo Pána Ježiša Krista ide ešte ďalej. On sa nevyhýba tomu najťažšiemu, Môžeš tam dať to posledné? Je to líder, ktorý obetuje sám seba. Tú najťažšiu úlohu, ktorá je pred ním, tu nedeleguje. Tu berie na svoje plecia. Za svojich ľudí obetuje seba samého. Za to, čo oni mali trpieť, za to, čo my sme mali trpieť, to preberá on. Tam, kde my sme mali niesť následky nášho hriechu, našej zrady, tam sa on postavil pred nás. On za svojich ľudí nesie trest, ktorým by si podľa správnosti mali prejsť oni sami. Ale práve vďaka nemu sa tento najbolestivejší okamih histórie stáva zrodom tej najväčšej nádeje, ktorú kedy mal tento svet. Máme úžasného pána, máme úžasného kráľa, ktorý vedie svoj ľud, ktorý vedie svoju cirkev od stvorenia sveta cez kríž až do večného kráľovstva. Nemusíme sa báť ho nasledovať. Nemusíme sa báť ísť s ním, ísť za ním. Nemusíme sa báť učiť od neho. Nech mu je za to vzdaná sláva. Amen.